un an après son aménagement en Californie. Jean-Roger Billon.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kobota mandundu na mokili ya Afrika ezali penza pasi. Pamba te bato ebele bazali komona bango lokola bato ya misala mabe. Bazali na mwa kokoso na maimatali bokolongono bwa nzoto na bango. Kati na yango likama ya kozwa kanser ya loposo o ezali penza kosasa bango. Tolanda bongo reportage kouta ya Kinshasa na Nathalie Sekaburo Simo Habiye.
Likolo na oyo etali facteur génétique, bandundu bazalaka na melanine te. Oyo ezali photoprotecteur naturel, ebatelaka bango na ba rayon ultraviolet. Nzoto na bango ekoki kozwa na lopete mpota ya loposo to ba lésion cutanée kouta na ba rayon du soleil to bongali ya moi elobi bongo professeur Mavinga, spécialiste en génétique.
Plus de 70%, presque 80% bazan na ba tache. Batache wana, ce qui toke pa ba dermatologue, toke pa ba spécialiste, mususu ba anatomopathologique, ce qui ba prélevé mwa mouke, minge zara deja ba lésion précancéreuse.
Dokotolo Mavinga, betimbe la koloba ete, cancer ya loposo eza mobomi monene ya bandundu, mpote, bile mbomi mona naka mingi mingi na retard, tango e komi deja trop tard.
Cancer ezo waka tan pou e se manifeste. Zo mona. Donc, ce qui prévention, ce qui protection, ben deja na bo mwana. Mama o azana mwana ya ndundu aibike mwana nga so na protege ete na ba 30 ans, 40 ans a osala cancer. Cancer eza impardonable.
Kozana mayele ya bokono na ba crème solaire yango wana biloko ya motu ya pona komi batela na bokono ya albinisme. Glody Mwimba azali vice-président ya Fondation Mwimba Texas.
Pesa toujours ba conseil ke batu balataka bandundu balataka bilamba ya mbongo milayi parce que koki kozana na mbongo ya kosomba crème te. Yo ozali ndundu. Tango yebi kozali ndundu. Kolata te pona moni moninga na lati bra cassé le yo pona kolata ka bra cassé pona ba mona non yo se protéger miyeba tant o miyebi ko zali ndundu c'est à ce moment là ko banda ko sala makam oyo esengeli pona yo ndundu posona yo zala toujours kitok.
Bienvenue Milonga abeleli na likambo etali crème solaire alobi ete eza motu ya mingi
tout le banet ya 20% le logo za ba $40 $50. Si vous avez 30%, 50%, vous avez combien? Ils appellent à Moutou, ils appellent à gouvernement à Bissou. Ameka Ousunga Bissou. Ceux qui attendent, ils ont été ils ont été pour les Alibanda. Ceux qui ont été en Congo, ils ont moins cher, ils ont mieux par rapport à tout ce qui est dans le sur Libanda.
Boabou, Paul Boaz, président national, ya fédération, ya ba association, ya ba albinos, nyonso ya Congo, azo senga na mokondi ya mboka, kokoti sa bokono, ya ba ndundu na kati ya ba programme, oyo ezali deja na ministère ya santé.
Neti programme ya malaria, programme ya drépanocytose, programme ya sida, programme, alors ezala tout un programme. Ezala tout un programme pour ceux qui m'ont abotami, alors qu'on puisse les prendre en charge. Le président a accordé Bissot un institut national d'albinisme, a créé un organisme d'appui technique où il est concerné uniquement les personnes atteintes d'albinisme.
Bakisa na mpasi ya balbinoso bazalaka na yango, bazali lisusu kokutana na oyo etali ba préjugé to makanisi mabe ya bato mpona bango.
Même n'Afrique quoi, bato ya balbinoso fille mère eza ebele. Ke mibali mosusu bazoya pona libala te. Azoya kaka, atalaka bon e bandundu na découvrir yango eza rendez papa mande ko lobeza en argent ou en or. Bazoya mingi pona libala te. Mais en tant que biso ba femme to zala toujours mayele.
Esengeli koyeba ete, albinisme ezali accident génétique oyo ewuti na ba parents mibale oyo bazali na ba jeune transmetteur na ba ADN na bango. Na RDC, 80% ya bandundu bazali ba chômeur, 75% ba célibataire, selon étude ya professeur Mavinga ya clinique universitaire ya Kinshasa. Nathalie Sekaburo Simo Habiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matono mingi na bino baso mbaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi.